Sionismi og nasismi, bókstaflega tvær hliðar á sama peningi. Í september 1934 hófst sérstök greinaröð í áróðusblaði Josefs Goebbels der Angriff, árásin, 12 hluta ferðalýsing SS-foringjans Leopold von Mildenstein heimsóknans til Palestínu með sionista fulltrúanum Kurt Tögler. Til að kynna greinaröðina lét Goebbels sláminnispenning úr bronsi í Nürnberg, önnur hliðin bar Davíðsstjörnu með áletruninni ein nasi farna kvalastina nasisti ferðast til Palestínu, hin hliðin hakakross með setningunni und erfsaltu davon imangriff og segir frá því í derangriff. Þessi minnispenningur fangaði skamvinna en sláandi raunveruleika, nasistafóringjar og sionistaleiðtogar deildu hagsmunum af fólksflutningum gyðinga til Palestínu. Nasistar vildu Þýskalandi utenrein, laust við gyðinga, sionistar vildu byggja upp framtíðaríki sitt. Samstarf þeirra, raunsætt og tækifæri sinnað, blómstraði á fjórða áratugnum. Samhengi, evrópskar þjóðernishyggjur og útilokun gyðinga. 19. öldin varð vitni að uppkomu þjóðernishyggju, trú á að hver þjóð, skilgreind með þjóðerni, tungumáli og blóði, ætti að búa í eigin ríki. Þetta var hugmyndafræðinlegt eldsneytið fyrir sameiningu Ítalíu og Þýskalands og þjóðernisuppreisnir í Austurríki, Ungverjalandi og Ottómanaveldi. Minnihlutahópar þjáðust undir þessari nýju skipan. Bandstrik Rómar voru reknir burt, stimplaðir með staðalímyndum og síðar skotmörk útrýmingar hjá nasistum. Bandstrik Pólverjar voru kúaðir með þýskuvæðingu í Prússlandi og rússneskuvæðingu í Tsaraveldinu. Bandstrik Tékkar, Slóvakar, Úkraínumenn, Suðurslavar voru kúaðir í Austurríki, Ungverjalandi. Bandstrik Arminar voru myrtir í fjölda og urðu fyrir þjóðarmorði í Ottómanaveldi. Bandstrik Baskar, Katalónar, Bretonar, Korsikanar voru kúaðir á Spáni og Frakklandi. Bandstrik Sorbar, Danir, Finnar, Baltar voru samþættir eða kúaðir undir prússneskri eða rússneskri stjórn. Flestir þessir hópar brugðust við með baráttu fyrir réttindum eða sjálfstæði. Sionismi hélt hins vegar fram að lausn á kúgun gyðinga væri ekki jafnrétti í Evrópu heldur nýlendustefna í Palestínu. Gyðingahattur sem forsenda sionisma. Gyðingahattur var útbreitt löngu áður en nasistar komu til. Bandstrik Þýskaland, Vilhelmar bjó til orðið antisemítismi á 8. áratugnum. Bandstrik Frakkland, dreifu smálið afhjúpaði djúbstæðan gyðingahatur. Bandstrik Rússland, pogromar, 1881 til 1905, ruku 100.000 í útlegð. Bandstrik Austurríki, borgarstjóri Vínar, Karl Löger, byggði ferilsin á gyðingahatri. Bandstrik Ungverjaland, Rúmenía, Póland, blóðskömm, fótar, pogromar. Sionistar túlkuðu gyðingahattur sem staðfestingu á því að gyðingar ættu ekki heima í Evrópu. Der Jötenstaat Herfsels, 1896, komst að þeirri niðurstöðu, gyðingahattur myndi aldrei hverfa, þannig að gyðingar þurft eigið ríki. Samrunni sionista og nasista. Minnisblað 1933. Þann 20. og 1. júni 1933 sendi Sionista samband Þýskalands, seta Waff FD, minnisblað til Adolfs Hitlers. Það lýsti. Á grundvelli nýja ríkisins, sem hefur komið á fót kynþáttareglunni, viljum við aðlaga samfélag okkar að heildarskipulaginu þannig að einnig fyrir okkur, á því sviði sem okkur er úthlutað, sé möguleg frjóstarf sem er fyrir föðurlandið. Af því að við erum einnig á móti blönduðum hjónaböndum og styðjum varðveislu hreinleika gyðingahópsins. Hafara samningurinn 1933-1939. Þann 20. og 5. ágúst 1933 undirrituðu nasista Þýskaland og gyðingaun boðið hafara samningin flutningur. Bandstrik verkefni, þýskir gyðingar lögðu eignir sínar inn í þýska banka, peningarnir voru notaðir til að kaupa þýskar vörur sem fluttar voru út til Palestínu. Útflytjandur fengu ágóðan í Palestínu í staðbundinni mynt. Bandstrik niðurstaða 60.000 þýskir gyðingar fluttu til Palestínu undir Havara. Bandstrik áhrif stuðlaði að þýskum útflutningi og sionískri uppbyggingu á sama tíma og það veikti alþjóðlegt gyðingasniðgöngu. Derongriff og Fernildenstein Tökler. Vorið 1933 hafði Kurt Tökler, sionista fulltrúi, samband við SS-foringjan Leopold von Mildenstein til að stuðla að fólksflutningum með jákvæðri umfjöllun í nasistamilum. Mildenstein og eiginkona hans ferðuðust með Tökler fjölskyldunni Palestínu og heimsóttu Tel Aviv, Kibbutzin, Yisrael Dalin, Safed, Hebron og Jerusalem. Ferðin leiti til greinaröðvarinnar ein nasi fartna kralast innan nasisti ferðast til Palestínu sem birtist í Derongriff frá 20. og 7. september til 9. oktober 1934. Ein nasi fartna kralastina 1934. Nasisti ferðast til Palestínu og segir frá því í Derongriff. Hver hluti innihéltu ljósmyndir af sionískum byggðum og brautryðjendum. Hér eru valdir kaflar. Hluti 1. Öfbrukna Keres Israel, 20. og 7. september 1934. Á Berlínastöðinni stigu ungir gyðingar upp í lest. Þeir sungu hebreska söngva, raddir þeirra fullar af bjartsýni. Þeir kölluðu kveðjur sínar, Salom. Punktur. Þetta var karl þjóðar sem lagði af stað til að endurreisa. Hluti 2. Ákunfti innhæfa. 20. og 7. september 1934. Í höfninni hæfa tróðust arabískir burðarmenn, öskrandi og grípa farangurinn með gráðugum höndum. Aftur á móti tóku gyðingafulltrúar innflytjandaskrifstofunar á móti okkur með reglu og aga, skjöl þeirra vandlega undirbúin. Hluti 3. Tel Aviv, D.E.U.D.S.K. Hæstad, 20. og 8. september 1934. Hér búa aðeins gyðingar, hér vinna aðeins gyðingar, hér versla, baða sig og dansa aðeins gyðingar. Tungumál borgarinnar er hebreska, forn tunga, endurvækin, en borgin sjálf er nútímaleg og vestræn, með breiðum götum og aðlaðandi verslunum. Alls staðar er byggt til að mæta vaxandi íbúafjölda. Mikill meiri hluti gyðinga í Palestínu er bjartsýnn, vinnusamur. Hugsjónamenn sem ætla að byggja upp landið með eigin svita, nákvæmlega andstæða þeirra staða límyndar sem venjulega er tengd við gyðinga. Hluti 4. Dea Kipusimund Dasland, 20. og 9. september 1934. Á Kipusinu vinna allar hendur, kallar, konur og börn jafnt. Mýrlendið er þurkað, altingarðar gróðursettir, hlöður reistar. Hér fæðist ný tegund gyðinga, rætur jörðinni, nálagt jörðinni. Hluti 5. Benshemen und die Eugend, 30. september 1934. Í ungmennanýlendunni Benshemen eru ungir brautryðjendur þjálfaðir, ekki aðeins í námi heldur einnig í vinnu. Þeir plægja landið, hugsa búfé og ganga í takt með aga. Í augum þeirra skín framtíðarandin. Hluti 6. Die Israel Ebene, 1. oktober 1934. Í Jesrael dalnum hitti ég Ben Vurion, leiðtoga meðal landnámsmanna. Í kringum okkur er það sem einu sinni var mýri og eyðimörk orðið að frjósamu landbúnaðarlandi. Landnámsmennirnir hér lifa sameiginlega, deila öllu, með sannfæringu að þeir séð að móta nýja þjóð. Hluti 7. Arabisk hættufti, 2. oktober 1934. Nokkrar gamlar konur sitja á móti mér. Þær mjög gömlu eru ekki lengur hulíðar, þótt maður vildi óska að þær væru. Og þessi óhrein börn. Rútan ruggar ömurlega. Lítil stúlka verður ferðavík. Arabískir lyktir umkringdu okkur nú þegar, en nú var það óþólandi. Við stukkum líka höfðinu út gluggann. Hluti 8. Safa Dund der Norden, 3. oktober 1934. Í Safed er andrúmsloftið spennt. Arapar mótmæla bretum, veifa hnefum og öskra. Gyðingar í litlákferfinu sínu haldast bak við vörðu dyr. Hér sést greinilega arabin andmælir fram farasókn. Hluti 9. Hebron und die Vergangenheit, 4. oktober 1934. Við gengum í gegnum brunnið gyðingahverfi í Hebron. Rústirnar stóðu sem áminning blóðuga daga ársins 1929 þegar arabískur múur réðst á nákrenna sína. Steinar svartir af eldi, tóm hús, þögn þar sem gyðingalíf blómstraði einu sinni. Hluti 10, Jerusalem und die Heiligen Stadten, 5. oktober 1934. Við grátmúrin muldruðu gyðingar bæni sínar. Arabar gengu framhjá og höfnuðu, öskruðu og spottuðu, trufluðu trúarlegan helgisið. Kvöldið tók ég þátt í samkomu gyðingaskjálda í Jerúsalem, salur fullur af samræðum, þar sem gömul hefð mætti ungri endurnýjun. Hluti 11, DS Ukunft des Landes, 7. oktober 1934. Palestína hefur getu til að taka á móti mörgum þúsundum til viðbótar. Framfærirnar sem þeir hafa náðst sína hvað þeir hægt að gera þegar hugsjóna hyggja og vinna sameinast. Bretar hika af ótta við ógirð og arabar verða órólegir. Hluti 12, eina lösungt Jötunfrage, 9. oktober 1934. Í Palestínum finnur gyðingamál lausn sína. Hér verður gyðingurinn afkastamikill, skapandi, tengdur jörðinni. Vandamálið sem þyngir á Evrópu finnur lækningu í Molderes Israel. Frá Miltenstein til Ekman. Árið 1935 gekk Adolf Ekman til liðs við deild Miltensteins. Hann las Derjutenstad Herfsils, lærði hebresku og etísku og lísti sjálfum sér sem sionista, ekki af sannfæringu, heldur sem leið til að stuðla að fólksflutningum sem lausn á gyðingavandamálinu. Evjan Bilun fólksflutninga og rótækni. Í júli 1938 komu 32 þjóðir saman á Evian ráðstefnunni til að ræða gyðingaflóttamenn. Flestar neituðu að hækka innflytjandakvóta, aðeins dóminíska lýðveldið bauð land fyrir 100.000 þó aðeins nokkur hundruð settust af. Nasista áróður fagnaði, gyðingar til sölu, engin vill þá. Sionista sendinefndir einblíndu engöngu á Palestínu og höfnuðu öðrum áfangastöðum. Bilun fólksflutninga stuðlaði að breytingu nasista frá brottvísun til útrýmingar. Tengsl Eikmann Hagana. Árið 1937 hitti Hagana umboðsmaðurinn Feivel Polkess Eikmann og Herbert Hagen. Polkess óskaði eftir vopnum og nasista stuðningi gegn Bretum og setti Bretland fram sem sameiginlega nófinn. Eikmann og Hakan ferðuðust til Palestínu undir fölskum personum, voru reknir út af Bretum og hittu Polkess aftur í Kairó. Engin samningur náðist, þessi atburður sýnir raunsægi og örvæntingu beggja aðila. Skuggar fortíðar. Fyrir þjóðarmorðið fól nasista stefnan í sér. Bandstrik kerfisbundin eigna upptaka, aríavæðing gyðinga eigna. Bandstrik missi ríkisborgararéttar. Nürnberg laun. Bandstrik tvöfalt réttarkerfi, gyðingar VFS. Arjar. Bandstrik handahófskend fangelsun, fyrstu búðurnar. Áherendur taka eftir skipulagslegum hliðstæðum í Ísrael, Palestínu í dag, eigna upptaka á landi, synjunum ríkisborgararétt, aðskilin réttarkerfi fyrir landnema og palestínumenn og stjórnsýslu fangelsun. Niðurstaða. Tvær hlýðar á kynþáttina kjónalisma. Sionismi og nasismi, þótt andstæður í niðurstöðu, deildu sameiginlegum ramma, báðir voru þjóðernis innáðir verkefni sem höfnuðu samþættingu, lofuðu að skilnaði og skilgreindu sjálfsmynd lífræðinlega. Þeir ángrif minnispenningurinn með hakakrossi og Davíðsstjörnu meira en safngripur, hann áminning að gyðingahatt í Evrópu var ekki leyst í Evrópu heldur flutt út til Palestínu, þar sem palestínumenn urðu fórnarlömb lausnar hannaðrar af tveimur kynþáttan og kjónalískum hugmyndafræðum. Heimildir. Bandstrik der Angriff, Berlín, tölublöð 226-237, 20. og 7. september 9. Oktober 1934. Bandstrik minnisblað sionista sambands Þýskalandis til Adolfs Hitlers, 20. og 1. júni 1933. Bandstrik að vara samningurinn 20. og 5. ágúst 1933. Bandstrik skrá Revian ráðstefnunar júli 1938. Bandstrik vitni spurður Eikmanns, Jerúsalem réttarhöldin 1961. Bandstrik Bóas, Jakob. Nasisti ferðast til Palestínu og segir frá því í Der Angriff. History Totai, 1980. Bandstrik Brenner, Lenny. Zionismi á tímum einræðisherra. London, Fróum Helm, 1983. Bandstrik Blag, Edwin. Flutningssamningurinn, dramatísk saga sáttmála milli þriðja ríkisins og gyðinga Palestínu. New York, Macmillan, 1984. Bandstrik Nikosia, Frankis, Þriðja ríkið og Palestínumálið. Austin, University of Texas Press, 1985. Bandstrik Segef, Tom. 7. miljónin, Ísraelar og Hellörin. New York, Hitland Thang, 1991. Bandstrik Kesarani, David. Ekman, Líf hans og glæpir. London, Heinemann, 2004. Bandstrik Lakveur, Walter. Saga Sionisma. London, Töris, 2003, upphaflega 1972. Bandstrik Longerik, Peter. Hellurinn, ofsóknir nasista og morð á gyðingum. Oxford, upp 2010.